Tere tulemast kuulema Pare podcasti, mille fookuses on inimeste juhtimise trendid. Tegelikult võib siia tõmmata tugeva võrdusmärgi ja rääkida samal ajal personalijuhtimise trendidest, kuna ajad, mille viimast peeti organisatsiooni juhtimistruktuuris tugifunktsiooniks, tunduvad olevad lõplikult asendunud arusaamisega, et inimesed ja nende kogemus organisatsioonis töötamisel on selle edukuse kriteeriumiks. Podcasti stuudios on külas parev tegevjuht Kai Miller ja Telia personalivaldkonna juht Ingrid Viinapuu ning arutleme nelja põhilise suuna üle, mis inimeste juhtimist täna ja homme mõjutavad. Ühtlasi kuuled lähemalt sellest, missugused olid pare aprillikuise konverentsi kandvamad ideed. Põnevat kuulamist! Tere Kai, tere Ingrid!
Tere, Jaanika.
Äge teid siin pare kontoris või tegelikult stuudios täna siis tervitada. Ja tore on teid tervitada ka see tõttu, et te mõlemad olite selle aastase konverentsi tiimis ja ühtlasi on teil kindlasti jagada palju huvitavaid mõtteid selle kohta, mis puudutab inimeste juhtimise trende, sest et teada saime me neid üks jagu. Ja mis me täna teeme on see, et me võtame aluseks Kadri Kiigema poolt kirjutatud artikli personalipraktikusse. Tema oli samuti meie töörühma liige ja kuulas kõrvad kikkis ja teravalt seda, mis joonistub välja nii konverentsi kõnelejate mõtetest, kui ka tegelikult võttis taustaks Tartu Ülikooli ja Level BOÜ Eesti juhtimisvaldkonna uuringu ja Deloitte 2021. aasta globaalsete trendide raporti. Nii et selline mõnus süntees on tema artikli näol, mille me oleme läbi vaadanud ja siis saame kõik lisada siia oma mõtteid. Selline arutelu vormis podcast tuleb täna.
Mm-hmm.
Aga tegelikult teeme avaringi hoopis sellised, jagage oma mõtteid selle kohta, mida teie jaoks tähendab hea juhtimine. Äkki Ingrid sinna alustada.
Mm-hmm. Aitäh, Jaanika. No hea juhtimine just tuli nüüd koosolekult, kus tiim oli mega edukas ja juht ütles selle peale, et ei, see on kõik tiimi tehtud, et mina ei teinudki midagi. Ja siis mul kohe kangastus sellega see sama hea juhtimine, et kui juht ütleb, et tema ei teinud midagi. Tegelikult tegi ta väga palju asju. On ju, ta võttis kõigepealt õiged inimesed, ta lõi sobiva keskkonna, aitas inimestel seada selge sihi, vaatas, et kõik vajalikud vahendid oleks olemas, kõrvaldas takistusi ja tegelikult toetas tiimi õnnestumises ja tunnustas neid sellest, mis saavutati. Et see minu jaoks ongi hea juhtimine ja vahel see väljendubki selles, kus juht ütleb, et mina ei teinudki midagi, et tiim tegi. Ja ma arvan, et see võibolla ongi see, et kui sa juhina suudad need inimesed käivitada mingi ühe visiooni eesmärgi nimel ja siis tagada selle, et nende potentsiaal ja loovus saaks vallanduda seda ellu viies.
Ja ma saan aru, et lõpus siis anda ka tegelikult au tiimile ja selle, ja. Et see koos loomes see kõik sündis on ju, mitte ja. Taguda rinnale, et mina juhtisin. Väga hea. Kai?
Ma olen hästi nõus sellega, mis sa Ingrid ütlesid ja kõik üldse see natukene võibolla suge eeskuju läbi juhtimine ja kõik see ka tuleks sinna alla minu meelest, et aga mis ma juurde tooksin võibolla natukene laiemalt kui võibolla ütleme ühe meeskonna vaates, siis minu arust hea juht oskab hoida organisatsiooni kultuuri üldiselt ja seda nagu edukalt kujundada, et loomulikult seal on ka personalijuhil ja igasugu meeskonnajuhtidele teistel suur roll, aga see organisatsiooni kultuur tihti peale on just selle hea juhi nägu, eks ju. Ja sinna alla ju kuulub, noh, räägime üldse avatud kultuurist, usaldusest, töötajate toetamisest, tähenduslikku tööpakkumisest ja need asjad, et kõik need märksõnad, ma arvan, võiksid sinna alla minna.
Mm-hmm. Ja kui ma siis vaatan nendele trendidele peale ja kuulan teie vastuse, siis ma mõtlen, et tohutult keeruliseks on muutunud ja vist muutub ka edaspidi inimeste juhtimise töö või kunst, kui nii võib öelda . Et kui vaadata nüüd natuke sisse sellesse artiklisse , mida me kommenteerima hakkame , siis see algab , nagu ma arvan , et viimaste aastate kõik sellised suuremaid trende või suundi kajastavad artiklid , öeldes , et maailm ja keskkond , kus me toimetame , on pöördumatult muutunud . ja no loomulikult viimase paari aastaga on see just töömaailma ja inimeste juhtimise vaates saanud mingisuguse hoopis uue leveli ja sellise dimensiooni , kui nii võib öelda , et me oleme liikumas ja liikunud juba väga palju personaliseerituma ja paindlikuma töötamise poole . inimesed ise on väga liikuvad ja tahavad ampsata karjääri teel paralleelselt erinevaid projekte . samal ajal demograafiline olukord ei ole just kõige rohkem kiita , on ju , et tööealine elanikkond väheneb , vananeb ja tööjõupõud on see , mis igat sektorit täna pitsitab . et läheme siis selle esimese trendi juurde , mis on välja toodud , et see töö tähenduslikkuse olulisus ja kasvav olulisus on see , mis tundub olevat trendiks , et mis te arvate sellest ? mis see tähenduslikkus tähendab ja miks see siis nii oluliseks on saanud inimestele või saamas ?
jah , mulle meeldis hästi , olen nõus ka , et tõesti ise ka kogenud , et see on oluline trend ja kui mõelda tagasi kasvõi sellele meie konverentsile , et siis just see , kuidas Laila Poolak ka seda teemat nagu käsitles , on ju , et igal inimesel on tõesti põhimõtteliselt kolm valuutat , on ju , aeg , energia ja raha ja nende asjadega saab igaüks otsustada siis , mida ta põhimõtteliselt teeb ja üha enam on inimesed hakanud mõtestama seda , et mida nad siis tõesti selle oma aja ja energiaga teevad , on ju , ja siis see raha nii-öelda käib siis sellega kaasas , on ju , ja sealt ongi see teema tekkinud , et üha enam , eriti läänemaailmas , räägitakse sellisest väärtuskesksest elamisest kui sellisest , on ju , ja seeläbi töö on üha integreeritum elu osa , et inimest ikkagi vaadatakse holistiliselt tervikuna , on ju , ei ole nii , et ma tööl olen nagu ühesugune ja siis pärast tööd olen teistsugune , et ma ikkagi olen mina ise ja ma tahan tegelikult nagu elada ja kogeda nii-öelda sedasama maailma 24/7 ja seetõttu seal enda väärtustest lähtuv nii-öelda töötamine on üha olulisemaks muutunud . ja siis tõesti see , kuidas siis organisatsioon oskab luua selle arusaama , et mille eest meie seisame , mis on meile oluline , on ju , mida sa siin meie juures olles teha saad , kuidas maailma paremaks või keda aidata , kelle kasu nimel me siin töötame , on ju , et siis seeläbi ongi see muutunud üha olulisemaks , sest inimesed tahavad sellele vastust saada , et mõnes mõttes mulle tundub , et isegi organisatsioonid on pandud nagu sundseisu , et sa pead sellega tegelema . et sellepärast , et sinu käest küsitakse vastuseid , need inimesed , keda sa tahad enda juurde saada , et sa pead olema valmis sellele vastama .
jah , et mida selline nagu mõtestatumalt tegutsetakse , seda rohkem tahetakse näha ka seda tööandja poolt , et need ootused reaalsus kuidagi kokku klapiksid ,
eks ju . jah , absoluutselt .
ja mis sa , Kai , arvad ?
ja et need töösuhted kui sellised on hästi emotsionaalseks tegelikult muutunud , tõesti , et need inimesed tahavad ju leida sellist tööd , mis on neile hästi hingelähedane ja mis ei ole enam üksnes ainult niisugune tulutoov teenistus , eks ju , et vaatame sellest nagu kaugemale , aga nagu sa , Ingrid , ütlesid , et noh , et organisatsioonid vaatavad , et nad peaks selle teemaga nagu tegelema , ise leidsin sellise uuringu , kus tegelikult öeldi , et päris paljud organisatsioonid ei ole tegelikult sellele lähenemisele suurt tähtsust veel andnud ja mõistnud seda ja kui on noh küsitud , siis on ju , et ütleme 75% juhtidest usub , et tuleb tegeleda selle teemaga ja et neil on selline mõtestatud ja tähendusrikas ja väärtuspakkuv töö anda , aga siis kui küsitakse töötajatelt , siis 57% leiab , et see päriselt ka on nii , on ju , et tegelikult see on täiesti selline teema , mis töötajate vaates võtab nagu suurt kõlapinda , et sellega tuleks tegeleda , aga mis tuleb välja , veel nii hoogsalt ei tegeleta , et siin on kasvuruumi .
ja samas see on tegelikult selline teema , millega sa pead pidevalt tegelema , et noh , mul on endal Teliast kogemus , on ju , et me siin ka ma ütleks tänaseks päevaks 1,5 aastat tagasi, läksime ka liikvele nagu uuesti sellise ettevõtte missiooni või tähenduse mõtestamisega, kaasates kõik inimesed, meil on 20 000 töötajat erinevates riikides, et kõik inimesed olid kaasatud, said avaldada oma arvamust, erinevaid keisse läbi mõelda ja hästi nagu kift pikk projekt oli ja lõpuks jõudsime selleni, et meie nii-öelda siis missiooniks või ettevõtte mõtteks on luua paremini ühendatud elu ja siis kõiki neid eluaspekte nii-öelda läbi selle, mida inimene siis oma elu jooksul kogeb toetada. Ja küsime selle kohta ka oma töötajate pühendumisuuringus, et kuivõrd sa tunned, et see, et meil on nii-öelda see töö mõtestatud, et meil on see nii-öelda purpose tähendus kokku lepitud, aitab sul igapäevaselt toimetada ja tegelikult see on hästi erinev ja minu nagu see tagaside sealt on see, et tegelikult see on midagi, mida me peame kogu aeg hoidma kuidagi fookuses erinevates sellistes hetkedes töötajatega suheldes, mis iganes alates kas või suvepäevadest või mis tiimi üritusi me teeme, et lihtsalt tegelikult neid seoseid kogu aeg looma ja tooma on ju, et inimesel ikkagi tekiks ära tundmine, et võt nüüd ongi see koht, kus ma tegelikult minu töö on seotud sellega, mis on see meie ettevõtte mõte ja tähendus on ju, et isegi kui see tehtud on nii-öelda selgus loodud, siis tegelikult selle kogu fookuses hoidmine on, ma arvan, ka veel oma, et täitsa suur toimetamine.
Ja kindlasti. Ja kui jätkata nüüd seda kaimu, et paljud tööandjad ja organisatsioonid täna veel ei ole olulisus sellele pööranud, siis ma arvan, et hakkavad pöörama siis, kui valusalt hakkab pitsitama, et see suur lahkumine, mis on nüüd viimasel ajal päris palju pildis olnud, see Great Resignation, kus inimesed üha rohkem ja rohkem otsustavad töölt üldsegi ära minna, teha midagi muud, midagi nendele tähenduslikum, et siis rahvusvaheliste uuringute järgi kaalub töökoha vahetamist täna ligikaudu 41% inimestest suur probleem ja tegelikult kõik võimalus noh, nagu sa Ingrid ütlesid, et tegelikult teadlikult selle visiooni ja selle tähenduslikkuse loomise ja taasloomisega kogu aeg. Et seal on ka üks selline uba peidus. Ma ei tea, kas te olete lugenud sellist antropoloogi nagu David Graeberi raamatut Bullshit Jobs.
Ei ole.
See on üks põnev raamat ja Graeber väidab, et eksisteerib tohutu hulk täiesti mõtletud töökohti ja analüüsib oma raamatus ka selle sotsiaalset kahju, kuna need mõtletud töökohad tegelikult on psühholoogilises mõttes laastavad. Et paljud seostavad tööd oma enese väärtusega ja enese hinnanguga, aga kui nad ise ka selle mõtletust tajuvad, et siis no, ei ole küsimust, et siis tuleb liikuda kuhugi, kus see tähenduslikum on. Aga et mis te arvad, et kas võibolla on ka üheks võimaluseks üldse analüüsida kõiki organisatsiooni töörolle selliselt, et vähendada seda mõtetu või tähendusetu tööhulka? Või on see ikkagi, et igas töös on mõte peidus ja inimene peab ise otsima selle koostöös kellegagi võibolla?
No selles mõttes ma arvan, et seda ma usun, et nii ehk nad tehakse. Aga noh, küsimus on see, et mis kategooriaid... Noh, mis defineerib selle töö mõttekuse või mõtetuse on ju, et see võibolla on see, et noh, me oleme ka vaadanud nagu seda, et olgu, et millised tööd on nagu tööd loovad ja millised on siis nii-öelda tööd tegevad või noh, executional roles ja siis need, mis siis nii-öelda loovad seda tööd, et kas seal on nagu waste või noh, sellist nagu prügi on halb öelda, aga ikkagi vist prügi tuleb öelda selle kohta, on ju. Või et nagu kas luuakse mingit mäsu, mis siis pigem takistab ja segab, on ju, et lihtsalt, et kuidas see oleks minimaalne. Et ja ma arvan, et seda peab kindlasti tegema, aga ma arvan, et kõige hullem on see, et kui inimene, nagu sa ütlesid ka, kui inimene ise tajub seda, et see on täpselt see küsimus, et kuhu ma tahan oma aega ja energiat panustada ja ma näen, et sellest ei sünni mitte midagi, on ju. Et noh, mis põhjus peaks üldse olema, et miks ma peaksin siis jätkama seda sama töö tegemist edasi, on ju.
Et lõpuks oleme me ju, meil on kõigil valik, on ju.
Ja minu arust on oluline see ka, et mis on ettevõtte või organisatsiooni kõige tähtsam eesmärk või see nii-öelda põhjatäht või selle järgi natuke vaadata ka, et mis tegevused on siis need, mis meid tagasi hoiavad või üldse meile mingisugust sellist, noh, et millel tegelikult sellist konkreetset tähendust ei ole, kas me vaatame seda siis ütleme, ongi selles tähenduslikkuse või väärtuse pakkumise mõttes, kas me vaatame seda tulutoomise mõttes, mis mis iganes on ja et seal on see eesmärgi pärasus ka, et niisama ei ole mõtet nagu väga kuhugi liikuda minu arust. Või, kui sa ei tea, kui just
täpselt. Tähenduse teema jälle on, et lihtsalt, et mille nimel. Aga noh, siit me jõuame muidugi sellesse tagasi nii-öelda minnes nende muutuste juurde, et kõiki muutub on ju. Ja noh, selle tähenduse välja mängimiseks nii-öelda on ju, et sa pead olema kogu aeg uuenduslik ka nii-öelda tööd ajaskonnana oskuste näol ja kogu aeg tegelikult suutma siis pakkuda oma sellele kliendile ka on ju seda piisavalt head või suurepärast või üllatavat sellist ju kogemust on ju ja siit tuleb kohe ju ka tegelikult see oskuste teema on ju, et kuivõrd tegelikult igasugused muutused, kas või digitaalsuses ja need edasi liiguvad eest ära, kui palju tegelikult inimesed jõuavad järgi õppida nendes teemades või palju me organisatsioonides seda jõuame toetada on ju, ja kui kiiresti. Et ma arvan, see on ka üks see koht, kus noh, me võime ise ka organisatsioonides kultiveerida seda lahkumise lainet nii-öelda on ju. Et kuna lihtsalt mingil hetkel võivad ka asjad käia üle jõu ja organisatsioon ja juhid ei jõua toetada inimeste õnnestumist piisavalt.
No ja lõpuks on iga lõpu algus ka, et kui on lahkumine, siis on ka saabumine ja et see selline ring saab seal kokku.
Ja.
Väga põnev. Läheme teise trendi juurde. Teine siis on, et vastutustundlikkuse teema ja see, et vastutustundlikkus loob ettevõttele konkurentsieelise. Et Kadri on kirjutanud artiklis või noh, tugineb sellele, et Eesti 2021. Aasta juhtimisuuringust ilmneb, et keskkonnahoid ja jätkusuutlikkus on juhtide arusaamades prioriteetsed valdkonnad, et sellega on palju tööd tehtud ja lõpuks on jõutud sinna, et seda tähtsustatakse, peetakse oluliseks, tuuakse organisatsiooni tegevustesse sinna põhjatahe juurde. Aga mida teie olete märganud? Kas te tahaksite laiendada seda teemade ringi? Et võibolla on midagi veel, mis sinna vastutustundlikkuse alla kuulub ja milline on teie kogemus selle teemaga?
Mm-hmm.
No mina võtaksin vastutustundlikkuse alla laiemalt. Üks asja tõesti on kõik keskkond ja kõik need muud teemad, aga mina võtaks ka mitmekesisuse, soolise võrdõiguslikkuse ja kõik selle, et tegelikult lausa veerandi võrra peaksid olema need ettevõtted tegelikult ju edukamad, kes neid teemasid oma organisatsioonides edendavad. Et ma arvan, et see aitab kõvasti kaasa sellele, et ka ettevõtte on vastutustundlikum tegelikult laiemas mõttes on ja et kõik see, mis puudutab, ütleme, töötajate kaasamist ja seda, et ma ei tea, et meil on kas või näiteks mingid palgavahemikud ettevõtetes omavahel, töötajatele omavahel, eks ju teada ja edasi, et kõik see aitab sellele mitmekesisusele ka selles mõttes kaasa, et värvata näiteks lihtsam, värvata lihtsam ju ka siis, ma ei tea, välismaalt, kui seda tarvis on ja edasi, et ja siis soolise võrdõiguslikkuse üldine selline edendamine ka ja ma laiendaks niimoodi seda teemat.
Mm-hmm. Ja ma olen väga nõus, et tõesti see mitmekesine töötajaskond on ju, et see kindlasti ka midagi, mida sellise vastutustundliku ettevõttena silmas pidada, just kõik võimalik inimeste kaasamine, tööellu ikkagi olenemata siis nende sellisest võimekusest või ka võibolla siis mõningates füüsilistest takistust. Ma arvan, et see viimane nii-öelda see tervishoiukriis on sellele päris kõvasti kaasa aidanud, et neid võimalusi rohkem organisatsioonidel ja juhtidel aidanud näha, et kui töötataksegi kaugelt ja kodut, siis noh, ja et kui see nii oli takistus, et meie organisatsioonid sa ei saa meie kontorisse näiteks tulla, et meil on need võimalusi, siis tegelikult noh, nendest takistustest võiks ju nüüd üle saada nende selliste tehniliste töövahenditega on ju. Kindlasti see pool ja noh, loomulikult see eetilisuse pool on ju, et mitte ainult see keskkonna hoida, aga just see eetilisuse pool. Ja ma hakkasin just mõtlema seda, et kui võrd ikkagi tegelikult juhid seda tõsiselt võtavad, et mitmekesised tiimid on tegelikult ka edukamad on ju. Et ma arvan, et sellest on räägitud päris palju, aga ma ei tea, jah, et kuivõrd sellest päriselt lähtutakse täna näiteks erinevate ettevõtete, ma ei tea, juhtkonna koosolekudel on ja.
Ja et kui palju ta on päriselt strateegia, minule tundub ka, et ei ole eriti siuke, no siukene seksikas teema, millest nagu rääkida on, et muud asjad on palju kuidagi rohkem esimene. Ta ei ole nagu strateegiline plaan väga palju ettevõtte.
Võib-olla just nimelt on seksikas teema, millest rääkida, aga mille järgi tegutseda, et see võib-olla on raskem, et kui mõelda mitmekesisuse peale, siis arvamuste paljusus ja nende selle erinevus ja arvamuste erinevus on ju see, millega me tegelikult on raske toime tulla. Mul on lihtsam läbi saada inimestega, kes on meie sarnased.
Absoluutselt.
Eks see mitmekesisusse sisse on juba kirjutatud see konflikt, et seda on hea rääkida, aga võib-olla keerulisem teha.
Ja see teostamine ei ole nii mugav.
Ja.
Ja, et see on kindlasti teema. Ja, noh, me oleme Elias ka noh, näiteks läinud sellega niimoodi, et jah, seadnud siiks, et sooline tasakaal võiks olla 50-50 on ju, aga kui, noh, sellega hulluks ka ei või saa minna, et kui sa vaatad kas või, ma ei tea, Eesti tööjõuturgu näiteks on ju tehnoloogia valdkonnas, no jaa, kui sul on 20-25% näiteks naisspetsialiste seal erinevates IT valdkondades on ju, et siis me oleme seadnud endale ka siiks praegu selle, et me tahame hoida tasakaalu nii siis naistöötajad ja naisjuhid, et kui meil on tänase päeva seisuga näiteks 47% meie töötajatest on naised, et siis see samasugune tasakaal oleks meil ka juhtide seas, et siis 47% ka juhtidest oleksid nagu naised, ehk et see sooline struktuur siis oleks peegeldatud ka nii-öelda juhtimisse on ju, ja sellistesse keerukamatesse töödesse, et noh, see on näiteks üks viis ja katsume seda järgida, et kui me teeme järelkasvuprogramme, et ikkagi seame endale sihiks, et palju võiks olla siis ikkagi naisosalejad kindlasti ka sellistes tehnilisemates programmides.
No just, ja siin mängibki rolli, nagu sa ütlesid, et mingite valdkondade teatud eelistused on ju.
Ja teenindusse mehi samamoodi.
Jah,
ja, just. Et selles mõttes jah, et pigem otsida ja proovida. Et sõnumid niimoodi välja mängida, et nad kõnetaksid neid erinevaid potentsiaalseid siis võimekaid tegijaid selles valdkonnas, olenemata nende soost või mõnest muust sellisest dimensioonist.
Aga kuidas tundub, et Kadri on öelnud siin, et selles artiklis tegelikult tsiteerinud Accenture Rehumanize Instituudi uuringut, kus 89% juhte peab väga oluliseks, et see organisatsioon, kus nad töötavad, ajaks äri vastutust tundlikult. Et kas see on ka miski, mis võibolla ka juhtide või talentide meelitamises on nagu oluline faktor, et mis selle organisatsiooni väärtused on ja see eetika ja need teemad, millega tegeletakse päriselt ka seespoolt.
No kui me vaatame ka näiteks noori, kes tahavad organisatsioonidesse tulla, siis ju tegelikult tihti peale on see küsimus tööintervjuudel, et ma ei tea, kuidas te keskkonnasäästlikud olete või mis iga, no, sellised teemad tulevad lauale ja kui sa seal ei oska sellel ikka vastata, siis sa võitast ju tegelikult ilma jääda. Et minu arust on aina olulisem ja no, kui ise ka vaatad ringi, mis ettevõtetesse ise kandideeriksid võibolla, et siis natukene tuleb ka see küsimus ikkagi, et lisaks sellele tähenduslikule tööle ka, et sa teed eetilist tööd ja sa teed keskkonnasäästlikult tööd on ju, et ma arvan, see on aina olulisem.
Mm-hmm. Ja võib-olla aitab ka see tähenduslikku üle kaasa.
Just täpselt.
Ja absoluutselt, et sa ei tee kahju ja. Ka oma tegemisega, et ma arvan, see on ka juba väga hea arusaamine.
No, kas oleme valmis kolmandat trendi vaatama?
No nii.
Tegelikult natuke puudutasime seda juba ka alguses, et paindlikkus ja personaalsus töö korraldamisel. No see on küll selline sõna, mis on ilmselt käinud iga juhi, personalijuhi töölauas, lugemisvaramus, tänastes omsetes artiklites läbi, et kuidas seda paindlikkus siis võimaldada ja kõik tundub, et täna tahavad liikuda selle poole, et oma võimaluste piires siis anda nii palju kui võimalik seda otsustuspädevust, otsustusõigust, töötamise ruumi aega kohta viisi võimalikult paindlikult, et mis teie mõtled selle trendi kohta on?
No, see on nii suur teema, nagu sa juba ütlesid tõesti, et see paindlikust väga oodatakse. Mulle tundub küll, et keegi, ükskõik, mis tööd inimesed teevad täna, et see on ikka teema, mis tuleb lauale. Tõesti kontoritöötajad peaks ütlema nagu loomulikult on ju ja siis ja siis aga samamoodi ka inimesed, kes on tegelikult otsekontaktis näiteks ka klientidega, et noh, mis just kui 2 aastat tagasi sa oleksid eeldanud, et loomulikult ta tuleb siia kohale, siis ta teeb neid asju, aga tänapäeval on ikkagi nii, et ka nendes tööperedes on tegelikult see teema, et kuidas me töötame, milline see paindlikkus on ja see tõesti võib siis väljenduda on ju nii selles tööajas graafikute loomises kui koormuses loomulikult. Mina olen küll märganud üha inimesi, kes tahavadki, ma arvan tegelikult nagu hakata liikuma tööampsude poole ja võibolla esimeseks sammuks on see, et ma töötan väiksema koormusega, et mul jääb aega veel muude asjade jaoks, näiteks töötada 4 päeva nädalas 0,8 nii-öelda tavakoormusega on üsna üha levinum, ma arvan, et inimesed tegelikult on hakanud väärtustama sellist oma aega rohkem, et kas siis viia ennast kurssi mingite asjadega või tegeleda siis nende muude teemadega, mis neil elus veel olulised on ja seda tähendust elule annavad on ju lisaks tööle. Ja et see võib olla esimene asi, mis mul pähe tuli selle paindlikkuse kontekstis.
Taas hästi nõus, et mina ütleks, et me ei räägi ühel hetkel enam mitte lihtsalt ütleme, et sul on töökoht või sa töötad ühes või kahes kohas, vaid me räägime tööelust kui sellisest on ja et inimestel ongi mitu töökohta, mitme tööandja juures, kuskil on tööampsud, kuskil sul on enda ettevõtte võibolla on ja et sa teed mingit oma asja natukene, et töötaja ei ole enam lihtsalt, ta ei ole töötanud tööturu partner või ettevõtte partner või midagi sellist on ja et või ettevõtete partner või et on natukene ikkagi läheb jälle sinna töötähenduslikkuse ja väärtuste juurde, et sa vaatad selle järgi, mis sulle tähendust pakub ja nii kui palju sa siis tahad mõnel ettevõttel oma aega ja oma panust anda, eks ju. Et siin tulevad, ma arvan, kõik need, mis ma ei tea, kus on juba mujal riikides kõik need igasugu, ma ei tea, meil ka natukene platvormitööd ja tööaja jagamised, töökoha jagamised, kõik need popid, igasugu mõisted, mis mujal on juba meile hakkavad ka vaikselt tulema, et ma arvan, see läheb aine popimaks, et me räägime tõesti ja tööelust kui sellisest me ei räägi enam, et see on kohast
ja see on väga huvitav dilemma, sellepärast, et noh, et mõelda ka nagu konkurentsitingimustes või seda, et tegelikult nagu see organisatsioon peaks olema selline, mis mind kõnetab on ju ja teises küljest mõtleme siis nagu seda organisatsiooni kultuur, et mina kui personalijuht on mõtlen nii, ma tahaksime ju luua sellise kultuuri, et inimesed tunnevad, et nad on ikkagi meie kultuuri osa on ju, meil on siin kuuluvustunne, hästi tugev ja me tahame koos asju teha ja kõik mõistame teatud asju ühte moodi on ju. Et ei oleks sujuvam. Ja siis on need tööampsajad on ju, kes käivad võibolla 2 päeva meie juures nädalas, siis 2 päeva loodetavasti mitte päris konkurendi juures, aga mingis teises ettevõttes on ju. Ja siis võibolla 3 päeva puhkavad on ju. Või siis on üks ja 1 päev veel kuskil on ju, et noh, ma ei tea, mõni turundus tegelane on ju, kes seal loob materjale, mida iganes, et töötab keerinates ettevõtetes on ju. Et lihtsalt siis noh, tekitab nii palju sellist nagu uut mõtlemisainet, et kuidas siis neid inimesi kaasata on ju, nii et nad tegelikult oleksid selles meie infoväljas ja sealt tegelikult nagu tekivad ka need eetika küsimused, et mis info on avalik, kui avalik on ju, mida me kõigile saame jagada. Loomulikult sa tahad ju olla selles mõttes nii läbipaistev ettevõtte nagu või organisatsiooni nagu võimalik, sellepärast et see aitab jälle usaldust ju tekitada on ju. Töötajate jaoks ja kindlustunde nii-öelda kaasa aidata, nii, aga et see lihtsalt tekitab neid täiesti uusi küsimusi, mis võibolla jälle mõnda aega tagasi üldse polnud nagu teemad. Nii. Ja selle paindlikus osas ma lihtsalt tahtsime seda lisada, et üks asi, mis on ka praegu välja kasvamas, minu arust on see ka see asünkroonne töötamine. Et isegi kui me töötame nagu kõik ühes tiimis, siis inimesed tahavad valida nii-öelda seda, et millal nad töötavad, et tõesti need töövahendid igasugused ala Slackid, Teamsid on ju, et mis on see kokkulepitud töötamise viis ja millal me siis oleme koos, millal teeb igaüks ise, et ikkagi selline nagu töötulemusest lähtuv töötamine on ju ja siis võibolla see ühisosa leidmine võib mingitel hetkedel olla keerulisem, aga noh, ma arvan, et me jõuame selle juhtimise juurde ka, et juhtidele ma arvan on see tänane reaalsus ja tulevik, mis paistab selline parajad pead murdmist pakkuv elamus, mis on ootama sees.
Mulle nagu meeldib see, et sa tuues välja seda, et need tööampsajad ja organisatsiooni kultuuri nende integreerimine võib-olla on keeruline, on ju, et sa ikkagi ütlesid seda, et see võimaldab või annab mõttetoitu, et muuta võib-olla lähenemist ja mul tekis see link, et äkki mitmekesisuse vaates on see isegi äge, et inimene, kellel ongi assortii erinevaid asju, võib-olla jah, mitte päris konkurendi juures, võib-olla on ikkagi konkurendi juures ka vahet ei ole, et sest need, see nagu võimalus sinna sildu vahele luua, infot vahetada selle piires, mis on võimalik ja uusi ideid, innovatsiooni kütta natukene sinna sellesse pajasse, mis seal oma keski podiseb, et võib-olla see isegi on üks äge muutus, mis võib tuua hoopis uut potentsiaali.
Ja see on no, igal juhul teema, mis tahab sellist nagu läbimõtlemist või kuidas selle lähenda. Ma olen täitsa kindel, et seal on eriti, kui sa mõelda selle peale, mis sa ka välja tõid, on ju meie saate alguses, et see töö, ega seda tööealist elanikonda meil liiga palju siin Eestis ju ei ole, on ju. Mm-hmm. Et tõesti, et kuidas siis leida just need õiged inimesed. Ja muidugi kogu see COVID-i teema on aidanud sellele piiride üle selle töötamisele ju ka tegelikult väga, väga palju kaasa.
Mm-hmm. Ja ma hakkasin mõtlema, et me ju jagame sõitu Uberis, jagame kodu Airbnbis, miks me ei või siis talente jagada. Et meil on küll see co-workabit, mis on selline ampsamise ja võib-olla selline hästi kiiresti välja õpetatavad tööde jaoks. Aga tegelikult täna puudub selline laiem platform spetsialisti juhi tasandil sellise tööampsamise pikemate projektide partnerina töötamisega partner olemine.
Nii et kui mõni orakli andmebaasi administraator kuuleb ja tahaks tööampsu teha, siis võib minuga ühendust võtta.
Just. Või kui keegi tahaks välja arendada sellise väga laialdaselt kasutatava portaali, et muudak kindlasti neid tänaseid ja tuleviku personali juhtimise valukohti leevendaks.
Ma toon see ühe väikse tulevikune ansi, millega tuleb tegeleda, kui kogu see teema, tööampsud ja kõik see platformi tööasjad juurde võtta. Juriidika peab kaasa tulema. Me ei saa enne mitte midagi teha. Et muidu, kui me saame sellest mõttemallist lahti, et üks töötaja ei ole enam ühe tööandja juures elu lõpuni ja mis kõik veel, siis ja juriidika tuleb kaasa sellega ja laseb meil neid paindlike töösuhteid päriselt ka rakendada, siis me oleme omadega mäel, aga sinna ma kardan läheb natuke aega veel. Aga tuleviku teema kindlasti.
Ja see nõuab tegelikult ka väga palju usaldust inimeste vahel, just selleks, et mul oleks okei, et sa käid ja töötad vahepeal kuskil mujal ja võib-olla oledki seal konkurendi juures, et me peab olema see tunne, et tegelikult need kokkulepped, mis meil on oma vahel, et need peavad on ju, et selles mõttes ja ma arvan, et selline inimese keskne ja usaldusel põhinev kultuur ja usaldust loov kultuur ja juhtimine, et ma arvan, et see on kindlasti midagi, mis seda kõike lihtsalt peab toetama, et muidu need asjad ei hakka tööle.
Ja mis viibki meid selle viimase neljandu trendi, nii et kommunikatsioon on juhtimise võtme küsimus, et nii selle koostöösuhte loomisel kommunikatsioon kui ka enne tegelikult mainitusel paindliku töötamise puhul on hästi oluline, et jah, see on see neljas trend, mis ka artiklis välja on toodud, et mida paindlikumad töötegemise viisid on ja mida hajusamad on organisatsioonid ja juhtimine teed sentraliseeritud, et seda tähtsam, aga võib-olla keerukam on suhtlemine ja kommunikatsioon. Nii palju on kanaleid, nii palju on viise, kuidas kommunikeerida. Neid on kuidagi veel rohkem viimaste aastate käigus juurde tekkinud. Et mis te tunnete, et mis võib-olla täna on see kõige olulisem või võib-olla ka kõige sellisem keerulisem juhtimisküsimus, mis puudutab kommunikatsiooni teie kogemuses või kuidas te täna näete seda?
Mul on natuke selline, kuidas ma ütlesin, klišee vastus võib-olla, aga mulle hästi meeldib see tegelikult ja ma olen oma praktikas aru saanud tegelikult sellest koluline. See on see sama päriselt kohal olemine ja päriselt kuulamine, et sa ei tee samal ajal mingit muud asja või sa ei mõtle samal ajal, mis sa õhtus või kõik sööd, kui sa kuulad ja räägid, kui sa kuulad oma inimesi ja sa räägid nendega. Et see on minu arust kommunikatsiooni alustala ausalt öeldes. See on samamoodi käib see tegelikult ka ja meilisuhtluses või kuskil tiimisuhtluses, et sa loed läbi selle, mis sulle enne kirjutate, et sa ei küsi siis neid küsimusi, millele tegelikult kuskil meilis on vastus olemas juba. Et minu arust jah, see päriselt kohal olemine ja päriselt kuulamine on number üks.
Ja kindlasti nõus sellega. Ja juhtimise poole pealt ma mõtlen seda ka, et võibolla noh, ikkagi hästi selge kommunikatsioon selle eesmärgi osas, et miks me oleme kokku tulnud, mida me koos tahame saavutada, et see oleks hästi selge kõigile ja selles veendumine nagu juhina ka. Ja siis tõesti selle kontakti loomise, usaldusliku kontakti loomine, loomulikult juhina iga inimesega ja tegelikult inimeste vahel. Et ma arvan, see on nagu hästi oluline, et noh, millest rääkis ju tegelikult Megan Raits ka meie konverentsil on ju, et kuidas ikkagi sellist organisatsiooni kultuuri luua, et inimesed saaksid ja tahaksid oma arvamust avaldada. Et ma arvan, et see on oluline, et võibolla siis, et see kommunikatsioon oleks siis kahesuunaline. Äkki, et ma arvan, et see on oluline, et vaatamata sellele, et me töötame võibolla asünkroonselt, on ju, et siis tegelikult oleks võimalik kahesuunaliselt kuulda ja iga ühe hääl oleks kuulda, sest me kõiki võtame need inimesed ikkagi kaasema oma tegemistesse sellepärast, et neil on mingid teadmised oskused ja me usume, et nad loovad väärtust, et siis me annaksime selle võimaluse. Et ma arvan see, aga noh, ma arvan, et juhi roll lihtsalt muutub üha ja üha on olulisemaks, et sellepärast, et kui me mõtleme tõesti sellist hajusat töötamist on ju, et siis inimene ei koge võibolla niivõrd seda, et ta tuleb sinna kontorisse, siis ta näeb, mis meil siin on, milline see õhkond meil siin on, mis meil seina peal, mis uudised jooksevad on ju ja kes need teised inimesed seal on, vaid tema selliseks peamiseks puutepunktiks organisatsiooniga on tema juht. Ja siis need inimesed, kellega ta kõige lähemalt koostööd teeb, on ju. Ja see on see koht, kus siis juhil tegelikult ikkagi on see vastutus nii-öelda olla selleks keskkonna ja õhkkonna loojaks, on ju.
Mm-hmm. Isegi kui see on virtuaalne, ja, siis maksin mõtlema, et kui palju me teed konkureerime siis teiste infokanalite ja seda informatsiooni paljusust on selles mõttes nagu võibolla ka, see võib ka nagu segavaks osutuda, et kui sa tahadki luua seda ka asünkroonse hajuse tiimi puhul, siis sa lihtsalt konkureeri väga-väga paljude muude kanalitega veel ja selle infoga, mis tuleb sisse, läheb välja.
Ja, no ma arvan, sellest räägivad hästi ka need uuringud, mis ju tehti siin ka sellel ise nagu kaugtöökoha pealt on, et need tiimid, kus oli ennem juba seda nii-öelda pandeemia algust head suhted, siis ka seal tiimsis tegelikult see suhtlus läks suhteliselt valutud, inimestel olid kaamerad avatud on ju ja saad üksteisega kontakti asjad liikusid ja need tiimid tegelikult, kus ikkagi suhted ei olnud korras või olnud liiga head ja avatud, et siis seal ikkagi pigem saigi koosolekud pidada siis nende pisipiltide ka suheldes on ju, et kus sa nägid seda inimese pilti ainult ja kaamerad ei avatud ja tegelikult sellist nagu diskussiooni, nagu ühist ruumi ei loodud on ju, et oli ka juhtidel oluliselt keerulisem.
Ja ma mäletan seda aega, kui see pandeemia algas, me kõik kodudesse olime sunnitud minema ja siis mina olin liitunud just tiimiga ja olin saanud sellise mõnusa koostöise tunda ja tõesti, see oli pigem põnev ja selline tore oli tiimsi vahendusel suhelda, kus ma mäletan, et paljud meie organisatsiooni liitunud inimesed, kes sellel ajal siis liitusid, kui kõik olid kodudes, siis neil on maru keeruline sisse elada, sest et olemata näinud päriselt füüsiliselt oma kolleege, olemata siis käinud sellel töökohal oli see onboardimine või siis tööle sisse elamine tohutult keeruline.
Ja ma tooks siia võibolla ühe väikse mõiste veel, millest tegelikult Kadri ka seal artiklis kirjutas ja mis ilmselt ütleme seda siis edukat kommunikatsiooni aitab luua see sama psühholoogiline turvalisus ja see, et sul on üldsegi usaldus meeskonnas, et inimesed räägivad sulle kui juhile ja sina juhina räägid neile, nii et see ka selle arendamise pool minu arust peaks olema ka üksükseid põhieesmärke, mis kommunikatsiooni vallas nagu ette võtta.
Mis selle kommunikatsiooniga ka haagib ja tegelikult ka selle paindliku töötamisega hästi, et selleks, et kommunikatsioon saaks olla kahesuunaline või mitmesuunaline, siis see eeldab seda, et inimesed võtavad vastutuse enda eest on ja et ma arvan selline enesejuhtimine, vastutuse võtmine enda vajaduste, soovide eest, ma arvan see on ka midagi, mis on üha enam kasvav trend ja kui organisatsioonid toetavad nii-öelda lisaks oskuste omandamisele on ju ka sellist eneseteadlikkuse kasvu ja et siis see on kindlasti ka midagi, mis aitab tegelikult ka paremini õnnestuda nii organisatsioonil kui nendel inimestel ja nendel juhtidel on ju, et kelle roll on kahtlemata selline põnev ja väljakutseid esitav. et ma arvan, et see on ka kindlasti midagi, mis on ka selline tegelikult selline trend töötava inimese seisukohast lähtudes, et just selline eneseteadlikkuse vastutuse võtmise nagu kasvamine või see ootus, et sa teeksid seda. Tegelikult ka vajadus, ma arvan, et kui sa seal kas või kaugtööd tehes üksi oled, on ju, et siis, et su vajadused jõuaksid õigesse kohta ja siin saaks märgatud, on ju. Et see on kindlasti teema.
No, saime juba peaaegu, et viienda trendi ka kirja.
No ja siis ma tahaks muidugi öelda, et siis muidugi ikkagi see heaolu, mis on tegelikult ju, ma arvan, sellega vast on ka nõus, et see kajab ka erinevates kohtades läbi, et tegelikult, et see inimeste tänane heaolu, kui siis tuleviku edu ennustav näitaja on ju, et see on ka kindlasti midagi, millest ei saa mööda vaadata on ju, et kuhu ettevõtted, ma arvan, Eestis ka üha rohkem panustavad.
Ja seda on väga tunnistada tegelikult.
Ja see on tore.
Kuulge, me käisime nüüd need neli trendi läbi ja võibolla lõpetuseks äkki vaatame tagasi sinna aprillikuusse, kus oli meie äge aastakonverents ja milline teie jaoks oli sealt konverentsilt selline kandvam idee või mingi säravam mõte, mis te kaasa võtsite endaga?
Mina, see läheb nüüd selle viimase osaga kokku ja tegelikult sa Ingrid natukene mainisid ka, aga Megan Raits jättis kustumatu mulje sellest, ma loeks selle sitaadi hea meelega ette, mis meil siin kirjas on, see on väga ilus. Usaldusorganisatsioonis on seotud tunnetusega, kas töötajad saavad tööl ausalt ja avatult kõigest rääkida ilma negatiivsete tagajärgedeta. Juhid innustavad rääkima, aga ei mõtle, kuidas nad ise samal ajal mõjuvad. Üldjuhul on juhid hirmutavamad, kui nad ise arvavad. No tegelikult jumala õige asi on, et see on üks minu arust üks kandvamaid ideid ja selles kokkuvõttes ka, mis sai kokku pandud, on üks no, tõeliselt head sitaat, millest mida võiks kohe teed kuskil nagu ülesse panna.
Teata meelde, just et tegelikult juhine oled ja, suhteliselt hirmutavad, sinu just on tegelikult vaja ennast ületada, et tul rääkima.
Täpselt.
Ja, et ise ikka teha esimene samm alati. Ja see oli ka kindlasti üks mõte, mis mind kõnetas see, kuidas Megan sellest teemast oskas rääkida, et see oli väga, väga äge ja inspireeriv. Aga mõtlen, et võibolla mulle meeldis ka, mind jäi nagu jah, minuga käib kaasas ikkagi ka see Laila mõte sealt täitsa konverentsi algusest, et mis puudutas just seda sama nagu vastutustundlikud tegutsemist ja vastutustundlikud ettevõtlust, et tegelikult ükski organisatsioon ei saa endale täna lubada selle teemaga mitte tegeleda. Ehk et ma arvan, et see oli nagu midagi, mis minu jaoks oli nagu selline ahaa, et kui võibolla siia ma nüüd tundus, et oh, kui tore, et me sellega tegeleme, et see on nagu just kui selline noh, nice to have asi võibolla on ju, et siis tegelikult mida rohkem ma selle üle mõtlen, siis seda enam ma olen veendunud, et see selline tõesti vastutustundlik äri tegevus üha rohkem integreerub tegelikult sellisesse põhijärijuhtimisse sisse organisatsiooni kultuuri ka on ja meil nagu personalijuhtidena on üha suurem roll nii-öelda selle integreerimisel organisatsiooni kultuuri ja tegelikult siis ka sellisse äri tegevusse oma rollist lähtuvalt.
Ja nii et personali juhtimisel on ka üks võtme roll siis kanda kõikide nende suundumuste ja väljakutsete siis elluviimisel ja kõige parema seal välja siis toomisel, kastanite tulest välja toomisel.
Ja absoluutselt, sest noh, see kas või lihtsalt praktikad, et kuidas me töötame ja kui palju me töötame kontoris, kui palju me töötame eemalt, noh, tegelikult kui sa nii mõtled, siis see kohale tulemine ju ka tegelikult kulutab energiat, saastab loodust, on ju oleneb, mis ja kuidas, et kuidas seda teha nii ja korraldada, et see oleks ju kõik mõistlik ja loodus säästav, et väga selgelt üks asi, mis on personali juhtide nii-öelda haldusalas on ju, et
mul väga meeldis, et teie välja toodud mõtted ja tegelikult saab neid lugeda ka, et me panime kokku sellise konverentsi sisulise kokkuvõtte kõikidest ettekannetest, kõige kandvamad olulisevad mõtted ideed, lingime siia podcasti episoodi juurde selle ära ka, nii et saate kõik pare kodulehelt seda lugema minna ja siis mõtiskleda ka nende teemade ja trendide üle. Aitäh teile tänasesse podcasti tulemast! Inimelt põnevad õppisid rohkem kui pool tundi ja palju-palju edu siis selle töömaailma väljakutsete ja ägedate uute algatuste elluviimiseks teile.
Aitäh sulle, Jaanika.
Ja aitäh, Jaanika.